Gerbiami Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis laidoje aktualijos, aš Vytautas Keršanskas ir kalbėsime apie gyvybės apdovanojimus. Iniciatyvą, kuri jau trečius metus Lietuvoje yra vykdoma Marijos radio, portalo bernardinai.lt ir žurnalo Ateitis. Ir ši iniciatyva, prasidėjusi prieš trejus metus, yra skirta švęsti pasaulinę gyvybės dieną. Jos proga susirinkti į šventinį renginį ir pagerbti labiausiai tais metais prie gyvybės kultūros puoselėjimo Lietuvoje prisidėjusius asmenis, organizacijas ar iniciatyvas, pasidžiaugti, kad Lietuvoje gyvybės kultūrą puoselėjančių žmonių bendruomenė yra galbūt besikurianti, tačiau jau stipri, stiprėjanti ir tiesiog parodyti, kad na, gyvybė yra ta jėga, ta idėja, tas idealas, dėl kurio tikrai yra daroma daugybė nuostabių darbų įvairiausiose srityse. Gyvybės apdovanojimai yra na, nekomercinė iniciatyva, kuri yra daroma savanorių ir todėl man džiugu šiandien pristatyti studiją esančią vieną iš sembuvių, jeigu galima tai pasakyti apie iniciatyvą, kuri trunka trejus metus, tai yra Rasa Urbanavičiūtė, kuri mums gyvybės apdovanojimų organizatoriams talkina trečius metus. Taip pat laidoje turėsime bent kelis telefoninius pokalbius su iniciatyvos iniciatoriais, remėjais, komisijos nariais ir taip per šias 40 minučių pabandysime jūs, mėly klausytojai, labiau supažindinti su gyvybės apdovanojimų tikslais, veiksmu ir kas laukia galbūt šiemet, nes gyvybės apdovanojimai šiemet įvyks balandžio 24 dieną, 17 valandą Lietuvos mokslo akademijos salėje. Visi esate maloniai kviečiami, o daugiau informacijos galima rasti internetinėme puslapyje www.gyvybėsapdovanojimai.lt. Taigi, nieko nelaukdamas, Rasa, noriu kreiptis į tave. Kaip jau minėjau, su gyvybės apdovanojimais esi nuo pat jų pradžios. Tai kodėl? Ką jie tau reiškia? Kodėl tavo nuomonė gyvybės apdovanojimai arba kodėl žmonės, bendruomenė, kuri puoselė gyvybės kultūrą, reikia ne tik na, dirbti kartu, stengtis kartu, bet ir vieną dieną sustoti ir atšvęsti pasaulinę gyvybės dieną. Tai kaip tu manai?
Iš tiesų, gyvybės apdovanojimai man tapo vienu laukiamiausių metų renginiu, galbūt dėl to, kad jau trečius metus prisidedu prie šios iniciatyvos. Iš tiesų, dabartinėme gyvenimo tempe, kai mes nuolat skubame, gyvybės apdovanojimai man yra tas laikas, kai aš stapteliu ir ypač susimastau apie mūsų visuomenę kankinančias problemas, juk jos nėra vien tik ekonominės. Ir šie apdovanojimai kasmet man yra vis didesnis įrodymas, jog mūsų gretose yra daugybė gerų žmonių, darančių gerus darbus. Tiesiog tai reikia apsidairyti. O švęsti gyvybės dieną reikia, nes tai puiki proga grįžti prie pamatinių dalykų, prisiminti, kad gyvybė yra ta tikroji ir neįkainojama vertybė.
Iš tiesų, kiekvienais metais susidurėme su unikaliomis istorijomis. Ir manau, kad gyvybės apdovanojimų esmė yra na, parodyti, kad gyvybės kultūra apima labai, labai plačias sritis. Nuo pagalbos Ukrainos kariams, kuriuos apdovanojome 2014 metais, pirmųjų apdovanojimų metais, iki tokių tikrai na, sudėtingų temų, kaip pagalba neįgaliesiems, pagalba suabejojusiems gyvenimo prasmingumu. Kas galbūt tau yra įstrigę labiausiai iš ankstesnių apdovanojimų, kažkokia istorija, kodėl tau patinka tie apdovanojimai, kas juose yra, kažkas šilto, kažkas unikalaus?
Turbūt labiausiai iš ankstesnių metų, ypač pernai metų, įstrigo paskutinės savaitės visi įvykiai prieš apdovanojimus, kuomet pamačiau, sužinojau, kiek atsiusta buvo anketų daug, kas juose parašyta, kiek daug žmonių, kiek daug darbų nuveikta, kiek daug iniciatyvų. Mane tiesiog pritrenkė visas tas kiekis gėrio, negalėjau patikėti iš tiesų. Ir tas visas nuoširdumas, kai bendravau su nominantais, su žmonėmis, kurie vienai par kitaip susiję su šiais apdovanojimais. Tai turbūt šitą jausmą įvardinčiau.
Tai įkvėpia.
Labai.
Apskritai, kas tau yra gyvybė? Kodėl ta gyvybės idėja verta kažkokio didesnio dėmesio ir kodėl jį verta netgi apdovanojimų žmonėms, kurie prisideda prie jos saugojimo?
Man gyvybė yra tiesiog vertybė, taip įvardinčiau. Kažkoks stebuklas, kurį mes dažnai sumenkiname tarytum, laikydami savaime suprantamų dalykų. Ir dėl to kartais galbūt net nustojam ją vertinti arba branginti. Aš manau, kad reikia vertinti gyvybę būtent todėl, kad neteisingai išaukštinti vien tik tai stipresnius. Ypač tais gyvenimo laikotarpiais, kuomet mes patys esame stiprus, mes tikrai turime ginti silpnesniuosius. Gyvybė, manau, kad yra lygi tokia pat brangi vertybė kiekviename jos raidos etape. Nes mūsų gyvenimas susideda juk iš tam tikrų etapų. Vienose jų mes būname stipresni, kitose galbūt silpnesni, kaip pavyzdžiui, kūdikystėje arba senatvėje. Bet vis vien visose šiose gyvenimo etapuose gyvybė yra ir privalo išlikti vertybę.
Iš ties, man neseniai teko dalyvauti Paryžioje konferencijoje, skirtoje gyvybės kultūrai, gyvybės apsaugai. Ir ten nuskambėjo viena labai įdomi mintis, kad gyvybė yra ne atsilikimas kažkoks, ne praeitis, o kaip tik ateities, netgi idėja, ideologija. Nes tie, kurie teigia, kad atverkime kelią abortams, atverkime kelią skyryboms, kad tai yra natūrali gyvenimo dalis, jie yra praeito amžiaus žmonės, praeito amžiaus idėjų šalininkai. Būtent gyvybės idėja yra ateities idėja ir ją reikia ginti, ją reikia puoselėti ir taip parodyti, kad tai yra taip. Bet štai mes susisiekėme jau telefonu su vienu iš šitos idėjos gyvybės apdovanojimų idėjos iniciatorių, autoriumi, Seimo nariu Pauliumi Saudargu. Noriu iš karto ir klausti, kaip kilo ši iniciatyva, nes pats prisidėjai labai svariai, kad ji taptų kūnu 2014 metais, pavasarį, kai ji gana greitai, spontaniškai kilo, buvo įgyvendinta ir pasirodė, kad yra sėkminga, tvari ir štai vyksta jau trečiuosius metus.
Na, be gerdami kavą mąstėme ir supratome, kad aplinkui labai daug yra negatyvo visuomeniai, galbūt visuomenė mėgsta blogas naujienas, tai žiniasklaida dažniausiai pataikauja visuomeniai. Iš tiesų to blogo yra labai daug rodoma ir aplink mus ir norėjosi kažko pozityvaus ir kažkokią žinią paskleisti. Ir iš tiesų to projektų, kad kažką apdovanoja ar pažymi, na, yra jų, tačiau tokių, kad būtų pažymėti, išskirti, apdovanoti žmonės ar organizacijos, kurie kovoja nuosekliai dirba gyvybės kultūros srityje. Na, tokių Lietuvoje nebuvo ir nusprendėme, kad tą vakumą reikia kažkaip užpildyti. Ir, na, kova už gyvybę, tai apskritai yra, na, civilizacinis iššūkis visada, jisai buvo ir matyt bus, ir šio laikinė Europoje, reiškia, tas tikrai ta kova matyt vis labiau intensyvėja, ir organizacijos ar atskiri žmonės tikrai daro nemenką darbą ir svarbų darbą dirba, ir man atrodo, kad juos pažymėdami, apdovanodami, na, mes ne tik, kad pasakom ačiū, padėkojam, kas yra irgi matyt geras dalykas, paskatinam juos toliau dirbti, tačiau ir suteikiam jiem didesnį svorį, suteikiam didesnį įtaką visuomenėje, juos pažymėdami, galbūt apie juos daugiau sužinos visuomenės, galbūt valdžia sužinos ar panašiai, ir jie įgauna didesnį svorį tos darbus toliau daryti. Tai man atrodo, na, tokiu būdu netiesiogiai prisidedam prie pačios gyvybės kultūros puoselėjimo.
Visiškai pritariu ir vis dėlto, kodėl svarbu, tai yra ne tik pastebėti, bet ir pamenu, pirmaisiais apdovanojimais krizinio neštumo centras, pavyzdžiui, buvo visiškai nauja iniciatyva ir atrodo, kad po jų susilaukė didesnio gerokai dėmesio, netgi rėmėjų paramos ir šiandien tas centras veikia labai sėkmingai ir padeda daugybei moterų susiduriančių su kriziniu neštumu. Tai ar tokie pavyzdžiai, na, skatina kažkaip ir atkreipti Seime didesnį dėmesį parlamentaram, matyti, kad gyvybės kultūros puoselėtojų gretos yra didelės ir kad svarbu atsižvelgti jų nuomonę?
Apie tai aš ir kalbu, kartais didelius darbus daro visiškai, na, paprasti žmonės, mažos organizacijos, galbūt ir neseniai susikūrė ir svarbu, na, atrodo, kad svarbus ir reikšmingi tie, na, kuriuos ten kasdieną rodo per televiziją ir panašiai, bet yra žmonių, kurie dirba savo nuoseklų paprastą darbą, padaro labai daug to darbo ir nebūtinai jie mums visiems yra žinomi ir galbūt juos šiek tiek, na, pastebėjus ir valdžiai apie juos sužinojus ir žiniasklaidai ir kitoms galbūt organizacijoms, jie to darbo gali padaryti daug daugiau, reiškia. Jie įgauna tam tikrus didesnius įrankius dirbti. Tai, na, visuomeniai dažnai tai būna, kad, na, visiškai iš paprastų bendromeniškų iniciatyvų kyla dideli dalykai ir projektai. Tai, na, manau, kad mums tiesiog verta bendrauti vieni su kitais, pastebėti vieni kitiems kitus ir tai yra svarbu.
Ir turbūt dar ši iniciatyva yra pavyzdys, kai štai krikščioniška žiniasklaida susitelkė į vienam idėjai kartu įtraukiant ir valdžios atstovus, ir nevyriausybininkus, na tai gaunasi telkimasis dėl tikrai kilnaus tikslo, ar ne?
Taip, iš tiesų, ir ačiū Jums, kad prisideda Marijos radijas ir Bernardinai, ir ateitie žurnalas, tai tikrai, na, krikščioniškos žiniasklaidos priemonės, kurios, na, susivienijusios, na, gyvendina tokį, sakyčiau, savo mokslišką, savo jėgom projektą, kuris tačiau, na, jau kelis metus gyvuoja ir, na, rodo, kad tai yra gerai, kad teisingas darbas daromas.
Tai labai ačiū Jums, čia buvo Seimo narius Paulius Saudargas, gražios dienos. Iš tikrųjų, džiaugiamės tikrai, kad prie iniciatyvos prisideda kartu su tėvuku, su Algirdu Saudargu, europarlamentaru, na, jie yra tokie, na, globėjai šios iniciatyvos ir ačiū jiems iš tai. Gyvybės apdovanojimai vis dėlto yra tokia iniciatyva, kuri paliečia labai tikrai, kaip jau minėjau, platų spektrą veiklų ir nominacijos apima ne tik apsauga negimusiems, apsauga senstantiems arba vargstantiems, apsauga su abejojusiems gyvenimo prasmingumu, bet taip pat ir stengiamės pažvelgti į tai, kas yra kasdienybėje, kas yra, na, mūsų aplinkoje, atsižvelgti ir pastebėti gyvybei palankų verslą, pastebėti kažkokius gyvybei palankius politikų darbus. Tai yra labai svarbu ir turbūt tai parodo, kad gyvybės kultūra yra labai, labai plati sąvoka. Tai aš vėlgi kreipsiuosi į Rasą. Kas paprastai žodžiais tau yra gyvybės kultūra? Kas tai per dalykas?
Man gyvybės kultūra yra tiesiog suvokimas, kad visais gyvenimo atvejais gyvybė yra aukščiausias tikslas ir didžiausia vertybė, o ne priemonė siekti kitų tikslų. Turbūt trumpai ir aiškiausiai taip galėčiau įvardinti.
Ir vis dėlto, tai netrodo toks lengvas darbas turbūt šiandieninėme pasaulyje, kuris atrodo, na, įvairios iniciatyvas iš vakarų šiandien ateinančios, na, jos yra ne visai draugiškos gyvybei, kuomet bandoma, na, sakyti, kad kažkaip tradicinė pagarba šeimai, pagarba gyvybei yra senienos, yra išgyvendintini dalykai. Tai nėra toks lengvas dalykas, vis dėlto tai utopija ar ne, ar tai yra įmanomas pasiekti dalykas, padaryti gyvybės kultūrą, na, vedančiąją, pagrindinę kultūrą, kaip tu manai?
Aš manau ir noriu tikėti, kad tai yra realus darbas, kad jį įmanoma įgyvendinti ir pasiekti, nes tam tikri aspektai ir darbai šiame kelyje jau yra įgyvendinami. Ir gyvybės kultūros puoselėjimas jis vyksta, neveltui ši iniciatyva vyksta jau 3 metus. Turime ir daugiau įvairiausių akcijų, iniciatyvų, kaip žvakučių degimas prieš visų šventųjų dieną už kiekvieną negimusį. Tai manau, kad dideli ir gražūs darbai šioje srityje jau yra pradėti daryti. Ir tiesiog reikia, kaip jau minėjau, apsidairyti labiau ir mes tikrai pamatysime ir sustiprinti visus šitus darbus, kurie jau yra daromi.
Iš tiesų, kaip jau pati čia štai minėjai, labai didelis aktyvumas žmonių ir pernai metais mes pirmą kartą pakvietėme visus Lietuvos gyventojus siūlyti, nominuoti žmonės 8 nominacijoms ir pernai susilaukėme tikrai gerokai virš 100 anketų. Šiemet vėlgi skaičius yra panašus, tai parodo ypatingai didelį susidomėjimą. Parodo tai, kad šie klausimai yra labai svarbus, kad žmonės nori pasakoti apie gražius pavyzdžius, apie gražius šalia mūsų daromus darbus. Ir komisijai, man atrodo, atitenka labai sudėtingas darbas atrinkti kažką iš jų. Tai mes vėlgi telefonu susisiekėme su praėjusiu metu komisijos nariu, su vėlgi mano bičiuliu, kuris nuo pat pradžių yra su gyvybės apdovanojimais, tai yra Bernardinai LT vyriausiųjų redaktorium Donatu Pusliu. Labas rytas, Donatai.
Labas rytas, Vytautai.
Sakyk, kas tau yra gyvybės apsauga šiandienėme pasaulyje? Kodėl gyvybės kultūrą reikia puoselėti ir kokie iššūkiai kyla jai?
Manau, čia labai daug galėčiau pasakyti, bet aš tiesiog gal atsispirčiau nuo to, ką ir šiemet, tarkime, tas pats, na, kiekvienas popiežius, ar ne, Jonas Paulius II buvo pirmasis, kuris bandė tą dėmesį atkreipti gyvybės kultūrą, kiti vėlgi darė kitus, na, žingsnius ir šiuo atveju, tarkim, tas pats popiežius Pranciškus paskelbė gailestingumo metus, kas irgi yra iš tikrųjų gyvybės kultūros dalis, ar ne, mes daug kalbam apie gyvybės, na, fizinę apsaugą, apie tai, kad būtina saugoti gyvybę nuo jos užsimezgimo pradžios iki natūralios mirties, tai yra, na, atkreipti dėmesį tuos, ką mes vadiname silpniausiais mūsų visuomenės nariais, kurie turi galbūt mažiausiai galimybių patys apsiginti. Va, bet yra, na, dvi dimensijos, aš pavadinčiau taip, yra fizinė gyvybė, ar ne, bet mes labai dažnai pamirštame dvasią ir dabar, kas, na, yra akcentuojama kaip gailestingumas, vėlgi tai yra gyvybės kultūros dalis, kad nebūtų pamiršti tie, kurie stokoja, tie, kurie jaučiasi apleisti, tie, kuriems, na, skauda, kurie galbūt kenčia nuo priklausomybių ir kad, na, mes būtume galbūt, na, tie žiburiai, kurie neštume šviesą į tų žmonių gyvenimą, tie, kurie parodytų, kad štai jūs irgi, nors ir kenčiate, nors ir esate atstumti daugumos, jūs vėlgi esate, na, sukurti pagal Dievo paveikslą ir kad jūs esate svarbus ir jūs turite pajausti tą Dievo meilę, kad jūs, na, ne šiaip savo esate, kad jūs esate reikalingi. Tai man atrodo, va čia yra tie, na, kur ir kasdienybėje mes patys jau esame, ne tai, kad tie, kurie dairosi, tarkime, Seimo narius ar kažkur, kad būtų priimtas vienas ar kitas atitinkamas įstatymas, tačiau ir, na, patys esame tie, kurie turi pareigą nešti tą gyvybės kultūrą, gailestingumo kultūrą, artimo meilės kultūrą. Tai va, tai aš taip trumpai pasakyčiau.
Turbūt pirmasis taip garsiai pradėjo kalbėti apie gyvybės kultūrą, prieš pastatant ją mirties kultūrai buvo popiežius Jonas Paulius II, bet ir atrodytų, kad tai turėtų rūpėti tik krikščionim, tai tik krikščioniškas reikalas, bet vis dėlto mes šiais apdovanojimais bandome pasakyti, kad gyvybės kultūra yra visų kultūra. Kaip tavo nuomonė, ar tai tikrai tik tikinčiųjų, tik krikščionių klausimas, ar tai yra visos visuomenės klausimas?
Ne, man atrodo, tai nėra tik mūsų tikinčiųjų, taip gal mes pavadinkim taip labiau akcentuojame ir pabrėžiame tą kitą dimensiją, ar ne, kad kitas žmogus yra sukurtas ne pagal mano paveikslą, o pagal Dievo paveikslą ir dėl to jisai yra unikalus, išskirtinis. Tai yra, man atrodo, tas mūsų bendražmogiškas pamatas, ant kurio mes statome savo visuomenę, kuris yra tas įtraukiantis bendras temuo būdingas mums visiems, aišku, tų iššūkių kyla įvairių, mes regime, na, įvairias nuostatas, ideologijas, įvairias netgi šiuolaikinės etikos formas, ar ne, kurios net ir jau dabar gimusi kūdikį nebūtinai laiko žmogumi. Tai yra tie iššūkiai, su kuriais mes susidurėme, bet iš tikrųjų aš tikrai nemanau, kad, na, rabinas Jonathanas Saksas, kurį teko interviuoti, yra pasakęs irgi taip gražiai, sako, na, mes nebegalime sauliaisti prabangos užsidaryti tik tikinčiųjų rate, mes turime darbuotis netgi su tais sekuliariais humanistais, kurie supranta gyvybės vertę, kurie supranta tą visą gyvybės kultūrą, ir jeigu mes randame bendrą pamatą, tai, na, tikrai nemanau, kad tai yra priežastis skaldytis.
Išties, ačiū labai Bernardinai LT vyriausiam redaktoriui Donatui Pusliui. Ačiū. Ir ačiū. Norėčiau atsispirti nuo tos minties, kuo baigė Donatas, tęsiant mūsų pokalbį. Reikia eiti į sekuliarius žmonės ir vėlgi prisimenu tai, ką išgirdau konferencijoje, kurioje dalyvavau, kur kalbėjo, atrodytų, apie vienos liberaliausių valstybių Europoje, Belgijos atvejį, kur yra įteisinta eutanazija, kur eutanazija tampa ne tik galimybe, kažkam į tai atrodo galimybė atverianti daugiau žmogaus teisų ir panašiai, bet tai tampa grėsme. Ir tą pradeda suvokti vis daugiau ir žmonių visai neturinčių jokio didesnio ryšio su Dievu. Bet vis dėlto buvo pasakyta, na, reikia dar 10-15 metų, kuomet visa visuomenė supras, kokią didelę žalą jos pamatui, kaip ardo eutanazija, kaip reiškinys tą visuomenę, kad jį pradėtų priešintis. Tai štai gyvybės kultūra, ta idėja, kurią mes bandome puoselėti ir prie mūsų į studiją prisijungia, ir aš labai džiaugiuosi, kad jis sutiko dalyvauti šiandien, Algimantas Ramonas, žmogus, kuris su gyvybės apdovanojimais yra nuo pat jų pradžios, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos valdybos narys, taip pat labai aktyvus žmogus savo gyvenimu liudijantis, kad ta gyvybės kultūra yra tarp mūsų ir kad jinai yra šiandien. Taigi kreipiuosi į tave, Algimantai. Labas rytas.
Labas rytas.
Esi su gyvybės apdovanojimais nuo pat pradžių. Kas pirmaisiais metais judu su žmona, su Jolanta, buvote apdovanota kaip šeima, kuri prisideda prie gyvybės kultūros Lietuvoje puoselėjimo ir tą darantę jau daug metų. Pernai buvai komisijos narys. Ką tau reiškia šie apdovanojimai ir kodėl reikia švęsti pasaulinę gyvybės dieną, kurios metu ir vyksta mūsų apdovanojimai?
Iš tikrųjų, į gyvybės apdovanojimų tą gyvenimą iššokam labai netikėtai. Klausiau važiuodamas Kamštį, buvo pasakoma, kaip jie gimė prie arbatos ar kavos podelio. Netikėtai, tai ir mes taip sulaukėm netikėtai skambučio ir mes nepratė taip, reiškia, gauti apdovanojimus. Pratė kažkaip tai gal kitą pagirti, kitą pamatyti ir mus tai labai įpareigojo. Mes buvom nustebę, su tuo neįpratimu, to kuklumu, reiškia, juos priimėm ir pagalvojom, kaip tai yra svarbu iš tikrųjų. Nes kartais būna toks momentas, kai nusvyra rankos ir kažkas tai baksteli, reiškia, pastumėja ir pasako, palauk. Viena vertus nesi vienas, o kaip radio eterį atrodytų, bet atbulinio atgarsio. Kita vertus, kažkam tai svarbu, nu ir viduj kažkas toks, reiškia, ambicija tokia, na, dar laikomės. Tas yra svarbu. O vėlgi aš, kadangi ir girdėjau radio laidą, dar automobilyje atvažiuodamas, tai labai norėjau šiek tiek apvers viską. Gyvybės kultūra yra ir turėtų būti stipriųjų kultūra. Nes kas yra gyvybė, tai yra, na sakym, tai yra stebuklas pirmiausia, tai yra dovana mums, tai yra mūsų gyvenimo, reiškia, ar egzistavimo viena iš kaip ir formų ar terpių, nežinau, gali būti, reiškia, gyvybė, vat, ta, va, kokią mes gyvenam, gali būti gyva atmintis, sakykim, čia filosofija galima nuvest, bet tai yra labai stipru ir tai turėtų būti pirmiausia stipriųjų kultūra. Tai yra mūsų egzistavimo kultūra ir apie gyvybę mes kalbam jautriai tada, kai jinai paneigiama nepatogiųjų ir silpnųjų, net nesilpnųjų, nepatogių ir nenaudingųjų atžvilgio. Jeigu paimtume žmonių, vat, patogių žmonių imti tam tikrą darbingas, aktyvus, savai išsireiškinti žmogus, na, jis naudingas yra, jisai ekonomiškai naudingas ir apie jį abejonių nėra, reiškia, tai yra tiesiog verslas, tai yra biznis, tai yra ekonomika, tai yra matematika, o tas, kuris yra silpnas arba nepatogumą keliantis, jisai tų kitų ideologijų požiūrį šalintinas, reiškia, ir va tada ir kyla tas visas sąjūdis. Iš tikrųjų, neturėtume mes švęsti gyvybės dienos, neturėtume mes apdovanot, mes tiesiog turėtume džiūgauti, džiaugtis gyvenimu, bet taip neišeina, nes yra kas tuos silpnuosius, kaip vadina silpnuosius, arba nepatogiuosius, nenaudinguosius, iš tikrųjų žeidžia ir žaloja. Tai yra abortai, tai yra eutanazija, reiškia. Nes iš esmės man gyvybės kultūra tai žmogaus orumo teisės ir galimybės gyventi oriai kultūrą. Ir dėl to aš visur prisijungiu, kur tai yra, nes na, tai liečia mane, tai liečia mano vaikus, tai liečia visuomenę.
Apskritai, kodėl reikia, paklausiu taip provokatyviai, kodėl reikia ginti silpnesnį? Na, atrodytų, pasaulis šiandien yra toks nugalėtojų pasaulis. Atrodo, kad jame na, išlieka stipriausias, žinome tą frazę ir atrodo, kad gamta taip surėdyta, yra taip teigiančių. Tai, na, kodėl visi yra vienodai lygus ir verti gyventi? Ir kodėl tą reikia daryti?
Pasakysiu pragmatiškai, pats gali tapti. Ar aš ar tu tokiu? Tai čia savanaudiškas, reiškia, požiūris. Apskritai, tai vėl, kai visuomenės konstruota, arba į ką kviečia mus, tai yra pirmiausiai į artimo meilę, į atjautą, ir silpnajam labiau reikia pagalbos tiesiog, tai turbūt taip.
O gyvybės kultūra Lietuvoje per pastaruosius metus, tendencijos kaip pačiam, kaip aktyviam na, ir Nacionalinės šeimos ir tėvų asociacijos nariui ir aktyviam, šiaip šioje srityje besisukančiam žmogui jos keičiasi į gerąją pusę, ar ta mūsų puoselėtųjų bendruomenė stiprėja, ar vis dėlto dar yra tam tikras atotrūkis su visuomenė, kaip pačiam atrodo?
Geras klausimas, iš tikrųjų sunku pamatuoti, galime taip, reiškia, keikti tamsą, kaip pasakytų, tai yra sakyti, kad vis blogin ir blogin. Tačiau ta uždegta žvakė, tai, kame mes sukamės ir esame ir čia netgi prie šio stalo kartu, mes degame tą žvakę ir norime tą šviesą matyti. Dėl to galiu pasakyti, kad šaunu, kad tikrai gausėja ir idėjomis, ir žmonėmis, ir organizacijomis. Ir tai yra tas vat, rusenanti, ta, kaip ta žvakutė tokia kukli, ir labai svarbu ją puoselėti, padėti, jai užsidegti iš tikrųjų, kad daugiau apšviestų. Tai Ir vėlgi grįžtam prie gyvybės apdovanojimų prasmingumo, tai yra pagalba iš tikrųjų tai žvakė ryškiau degti, pastebėti tą vieną žmogų dirbantį organizacijoje, pagausinti, pakvies kitus sutelkti, kad na, daugiau tos šviesos būtų. Tai iš principo, žiūrint per tą prizmę, tai nuostabu yra. Kita vertus ir visuomeniai visokių tų nuomonių tyrimų vyksta dėl abortų, dėl kitų dalykų, kurie vienur ar kitur rodo tendencijas galbūt negeras, tačiau aš matau ir kitų tendencijų, kad daugiau žmonių pažiūri į aborto žalą, tarkime, daugiau kreipia dėmesio. Visgi pasiūlo, krizinio neštumo centrą citavo, tarškia laidos pradžioje, pasiūlo, reiškia, netgi pragmatiniu būdu, tam tikrų ekonominiu būdu išeitis. Tai valstybė pastebi ir galvoja galbūt, aha, galima į tuo keliu, reiškia, iš principo prigimti žmonių ir valstybės sąrangos yra kažkas tai, kas, sako, visgi saugoti reikia.
Ir iš tikrųjų, man atrodo, viešoje erdvėje tokių dalykų vis daugiau, na, kur kalbama ne tik apie vieną pusę, bet labai daug pradedama kalbėti ir apie kitą, apie būtent žalą, kurią įvardė. Ir prie to prisideda Simonas Bendžius, LRT radio žurnalistas, su kuriuo susisiekėme ką tik. Pats buvai apdovanotas pirmųjų apdovanojimų metu, šiemet esi komisijos narys. Tai papasakok trumpai savo įspūdžius. Kokie jie sukyla vertinant šių metų anketas, skaitant istorijas, kurias mums atsiuntė žmonės iš įvairių Lietuvos kampelių?
Na, čia turbūt pirmą kartą patyriau tai, kai komisijos nariai, nesvarbu, kokio dalyko, sako, buvo labai labai sunku nuspręsti, atrinkti, tai man buvo lygiai taip pat. Tiesiog teko tas istorijas skaityti, dar domėtis, dar pasigūglinti apie kai kurios žmonės, kai kurios iniciatyvas, kas tai yra. Ir tiesiog buvo tikrai nemažai kartų, kada nustembi, o čia kokia organizacija, o čia kokie įdomų žmonės. Ir na, tikrai kažkaip nemažai atsiuntė žmonės tų nominantų ir buvo sunku atrinkti tą savo favoritą tose kategorijose. Tai ką pastebėjau galbūt, kad aišku, galbūt klausytojams neskleisiu nei savo favoritų, už ką balsau, nei galbūt ten konkrečiai kas ten nominantai, tačiau ką pastebėjau, kad na, labai žmonės domisi ir jiems vis svarbiau, svarbiau yra pats gimdymas, tos naujos gyvybės į pasaulį atėjimas, priėmimas to naujo žmogaus, kuris gimsta. Tai matosi, kad žmonės vis galvoja ir nori, kaip tas gimdymas, kuo būtų, buvo natūralesnis. Ir tie atsispindi tuose nominantų sąrašuose, gal taip galima sakyti, nes ir yra įvairių organizacijų ir gydytojai, kurie padeda ar ne tai naują gyvybę ateiti pasaulį. Tai kažkoks toks jaučiamas tas kaip judėjimas, tų, kaip čia pavadinti, tie gimdymai natūralus, be jokių ten vaistų, be nieko, tai tas jaučiasi. O kas man turbūt labiausiai gal nustebino, tai vienas judėjimas, kurie važiuoja per mokyklas ir jie kalba apie lytinį ugdymą ir jie kalba alternatyviai, negu turbūt dabar mokyklose bandoma įdėkti tą lytinį švietimą. Kalba žmonės apie skaistumą važiuodami mokyklose, apie susilaikymą, apie tą lytinių santykių prasmę, apie šeimos reikšmą. Čia tai šis labai, manau, yra svarbu ir šito turbūt trūksta ir apsidžiaugiu, net nežinau, kad yra toks judėjimas žmonių, kurie tą daro, nes jaunimas, ypač paaugliai, reikia apie tai kalbėti. Aš manau, čia ir turėtų būti bažnyčioje žymiai daugiau žmonių, kurie kalbėtų apie to skaistumo svarbą, nes čia turbūt pati didžiausia tema lytiškumas, seksualumas, kalbant apie paauglius, ką jie masto, ką jie galvoja, su kokiems problemomis susiduria ypač tikintis jaunimas. Tai šitas tikrai nustebino. Na ir daugiau turbūt tokių pavyzdžių, apie kuriuos turbūt ir net nežinojau. Ir tikrai, sakau, toks jausmas kaip ir smagu, kad kažką gali atrinkti kokią favoritą, kitą vertus kaip ir gaila, kad tik tais vieną iš tų 5 ar 7 tu gali atrinkti.
Iš tiesų, kaip jau pats paminėjai, atradai kažką naujo ir man atrodo, tai yra gyvybės apdovanojimo esmė į dienos šviesą iškelti galbūt daug metų darančius žmonės, bet visiškai nepastebėtus. Tai labai džiugu, kad tai vyko. Tai ačiū Simonui už įspūdžius, lauksime galutinį rezultatų komisijos ir sužinosime jau tikrai netrukus už mažiau nei 2 savaičių gyvybės apdovanojimų metu, kas visgi komisijai įspūdį paliko didžiausia šiais metais. Tai ačiū Simonui ir toliau vėlgi kreipiuosi į mūsų laidos pašnekovus Algimantas ir Rasa. Aš jau buvau užsiminęs laidos pradžioje ir paklausęs, na vis dėlto gyvybės kultūra viešo erdvėjai, apskritai valstybės gyvenime, na atrodo, turi labai daug pasipriešinimo sulaukę iš ir įvairios priešiškos gyvybė ideologijos, na jos atrodytų pradeda dominuoti, bet vis dėlto gyvybės kultūra Lietuvoje yra utopija realybė. Ar galime pasiekti, kad gyvybė būtų suprantama kaip tas nekvestionuotinas dalykas?
Sakyčiau taip, jeigu pažiūrėti gyvybės pačių apdovanojimų konstrukciją, tu atsakysiu ir klausimą, lyg skalbinių virvutė tokia, ant kurios tie, reiškia, daiktai sukabinti, lyg gyvenimo tam tikri epizodai žmogus, reiškia, visa seka, etapai, būvė ir panašiai. Pažiūrėkit, ten ir net ir jeigu žmogus apie savižudybę galvoja, kažkas padeda jam, tai yra gyvybės kultūros dalyvis, gelbė, ugnigesys ir panašiai. Va tokie visi situacijos, tai va, labai gražus paveikslas ant vienos virutės. Ir jeigu gyvybės apdovanojimai ir kiti veikiantys toj grandinėliai, tai sugebės atskleisti ir papasakos žmonėm, žmonės atpažins save, visa visuomenė atpažins save, toj visoj eilutėj, pamatys prasmę, pamatys savo liniją, reiškia, šeimos gyvenimo liniją, savo orumo realizacijos tam tikrą liniją. Ir tokiu būdu tai, ką, sakym, utopija, ne utopija, utopija šis nepasiekiamas dalykas. Ir žmonėse tai yra, kaip aš sakau, viduje yra. Ir, sakym, jeigu jie tą atpažins, jie prisijungs prie tos gyvybės kultūros. Mažais ar dideliais, nebūtinai radikaliais akcijom panašiai, bet mikrosprendimais savo būtyje, savo gyvenime. Ten, kur jie yra, iškiai paduodami maisto kažkam, tai paukodami kažkam panašiai. Aš tikiu tuo.
Rasa, paskutinis klausimas turbūt tau, nes šiandien jau judame į laidos pabaigą. Bendravai su nominantais, su remėjais, galimais, kaip žmonės atsiliepia į kvietimą prisidėti prie šios iniciatyvos, kiek tau teko bendrauti ir susidurti?
Ypač iš pernai metų įspūdis, kad žiūri atsargiai, tarsi, neįvardinčiau įtartinai, bet tiesiog atsargiai, nes tai tarsi savotiškas kažkoks naujas dalykas visų žiniasklaidos platinamų, sakykime, naujienų apsuptyje, kuomet kalbam apie pasirinkimo laisvės, teisės, ne tiek apie pareigas, bet ką norėčiau daryti. Ir mūsų ši iniciatyva, sakykime, net visai naujai ir nuskambėjo šių tokio pobūdžio naujienų kontekste. Žmonėms keista, kad yra kalbama apie tokius dalykus ir kad norima paskleisti tą gerą žinią. Tai džiaugiausi galėdama būti dalimi to, kad mes skleidžiam šią žinią kartu tiesiog.
Puiku. Paskutinis skambutis šiandien šioje laidoje, pristatančią gyvybės apdovanojimus, iš tikrųjų išskirtinis, nes susisiekėme su ponia Ingrida Andriuškiene. Ji kartu su vyru buvo nominuota šių metų gyvybės apdovanojimų vieną iš nominacijų ir sulaukėme net 2 anketų. Gerbiama Ingrida, ačiū, kad sutikote pasidalinti savo įkvepiančią istoriją ir gal trumpai pasakykite, už ką esate nominuota. Na, jūsų žygdarbis, jūsų darbas, kasdienis liudijimas, esate katalikiška šeima, priėmusi globoti vaikus, kurie prarado motiną, na, yra pavyzdys, kuris ir, na, turbūt atspindi gyvybės apdovanojimo esmę. Tai yra savo gyvenimu liudyti būtent tą gyvybės kultūrą. Tai gal galite keliais žodžiais pasidalinti apie tai?
Pirmiausia, noriu padėkoti žmonėm, kurie pastebėjo tą mūsų darbą. Iš tikrųjų, tai nėra darbas, tai viskas gavosi pakankamai organiškai ir natūraliai. Dėkuoju tiem žmonėm, kurie pastebė, nes dažniausiai pastebėme žmonėse kažkokius negatyvius, blogus dalykus. Dvynukus mes ne savo namuose globojame, mes padedam juos auginti močiutei. Ir lydime pas gydytoją, nuvažiuojame 2-3 kartų per savaitę, parsivežame juos į save į namus, tiesiog padedam būti pilnaverčiai žmonėmis. Tai močiutei, dėl to, kad tai nepaprastai sunku, jinai neteko dukters ir šiaip gyvenimo sąlygos ne pačios geriausios. Tai mes darome tai, manau, ką kiekvienas turėtų daryti, jeigu aš visada idealizuoju šitą situaciją ir sakau, jeigu kiekviena Lietuvos šeima tvirta šeima turėtų po dar šalia savęs tokią šeimą, manau, kad paveikslas nusipieštų bendrame kontekste daug gražesnis.
Iš tiesų, jūs auginate tris savo vaikus, ar ne? Jūsų vyras yra mokyklos direktorius, jūs esate mokytoja, atrodytų veiklos netrūksta, bet kas vis dėlto paskatino nebijoti prisimti dar vieno iššūkio galbūt?
Nežinau, turbūt greičiausiai, kad neklausiau savęs to klausimo, bet turbūt, kad meilė. Meilė žmonėms, noras padėti, nelikti abejingiems, kad nebūtų tiesiog tik tai skambos frazės mūsų, kad reikia visi vieniem kitiem padėti, kad reikia aukoti, kad reikia kad savimi parodyti savo pavyzdžių ir savo vaikam. Savo vaikus, savo mokinius, ugdytinius, savo pačių dukras mokinti gyventi taip. Pirmiausia, kad būtų gera šalia tavęs, o ne tau.
Na, iš tikrųjų, šitą tikslą jūs pasiekėte, nes viena iš anketų atsiųstų buvo jūsų dukros, tai parodo, kad esate pavyzdys, ačiū jums labai ir kad būkite pavyzdys ir visai Lietuvai. Tai šiuo nuostabiu pokalbiu aš ir noriu pabaigti šią laidą, gyvybės apdovanojimai, balandžio 24 dieną, 17 val. Lietuvos mokslo akademijos salėje, daugiau informacijos, gyvybėsapdovanojimai.lt internetinėme portale, laidoje aktualijos, aš Vytautas Keršanskas, ačiū Rasai Urbanavičiūtei, Algimantui Ramonui, buvusiam šiandien su mumis, ačiū pašnekovams ir sudie.
Sudie.